Еплер Азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуун 2015-жылдын 24-нчи июль хептенин аны уни. Хабарлар күндөлүгүмүздү Прагадагы студиядан мен Гүзел Алпарян. Шуунку программабызда Birleşen Milletler Kuraması Irak'tan sanperver kömek için mali yetmezçülüğü sebepli Iraklıların kömek sorap İslam devletine yüzlenen halatlarının bolyanlığına ediyar.
Çıkkınsız yağdayda kalan Iraklıların kömek sorap cengçi kurama yüz tutmalı bolyanlığı var da kavarlardan.
Şöyrün başından beri Türkiye'nin Siyer'e ulan serkedinden bir kanun geçmeğe sinanışıp tutsak edilenlerin arasında 29 saniye Türkmenistan diyenin bolundığı haber verildi.
Türk resmilerine salgılanıp verilen mağlumat Hatta tutulan şol adamların Siriya sövüşmege varyan daşarı yurtlı sövüşçiler bolmağının ehtimaldığının çak edilyanlığı edilir.
Amı deryanın suğunun coğuşmağı Uganistan'daki kenariyaka ovalara öküm salyar.
Üylerimiz alıp, yolumuz harap, yolumuz kataman, iyice bunda işe suğun üstünde bilir, garipçılıktan alıp işe suğun uğrunda.
Şuğun biz bu ve beylikli temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan ozal tezelikler bilen tanış olun. Европа Билелешуның юқары дәрәҗәле дипломаты инде кептедә Ирана ва Сауд Арабстанына сапар итеп, Техранның ва дөньяның иң тәэсирле 6 йортының арасында 14-нче юлда багылышлан ядро улалышыгын имаслыгы дидер. Европа Билелешуның да шәһәр сиясәте буенча ул башчысы Федерико Могерининың идарәсе аның Сауд Арабстанына 27-нче юлда чек сапарының дәвамында регионал мәсьәләләргә ва улалышыгын нәтиҗәләренә сәретчек дигән мәгълүм итте. 28-нче юлда Могерини Ирана сапар итер ва белек мәсьәләләренең арасында улалышыгын дурмыш geçirilmegi bolsa pikir alışlar. Ulalaşyk yakyn günde orada aladalanmalary güýçlendirdi. Käbir ýurtlar şol sanda Saudi Arabistany sanksiýalaryň aradan aýrylmagynyň Tehranyň regionda täsirini güýçlendirmeginden howatirlenýär. Birleşen Ştatların Gorunmak Sekretari Ashton Carter öňünden ulan edilmedik saparı bilen Bagdada bardy. Ol Irak liderleri we Birleşen Ştatların harby ýolbaşçylary bilen duşur. Carter fevral aýynda wezipä berlenili bäri Irak eden ilkinji saparynyň dowamında ýurdun uly bölüklerini gözegçilik edýän İslam döwletiniň söwüşçülerine garşy alınyp barylan kampaniýa barada özüniň netije çykarmak maksadynyň bardygyny mälim etdi. Irakda 3360 Amerikan harbiýeti ýerleşýär. Olar Irakyň etkerlerini türgünleştirmek Irak'ın yolbaşçılarına söveş planları önce matlaqat vermek ve Amerikan işgarlarının hem kerhanalarının hopsulluğunu öpçün etmek işlerine katnaşyarlar. Kırgızstan Birleşen Ştatların halkara ötüş boyunca agentliginin yurttaki artıkmaşlık statusunu yitirecek diğine aitti. Şu heptede Bişkek Birleşen Ştatları bilen hizmettaşlık varadı. 1993 yılın ulalaşığını yatırıp Birleşen Ştatların tosaklıktaki Kırgız aktivistine adım hukukları boyunca avreli bayrağı verme kararına protest bildirdi. Kırgızstan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin orınbatarı Emil Kalikeyev 22. yılda çıkış edip Yusayit Talgıt ve Gümrük yeniliklerinden mahrum olur proyekte katnaşyan Amerikan rayetleri olsa diplomatların kıyali eldegirmezlik statusundan bundan belak peydalanıp bilmezler dedi. Kalikeyev ulalışın yatırılmağından son Amerika tarafından yardımı azaltmağının ya yatırılmağının ihtimallığını aradan ayırmayarız deyip hem belledi.
Мы не исключаем возможность сворачивания помощи, сокращения или сворачивания.
17-нче июльда Кыргызстанның дәшәр эшләр министрлыгы Вашингтонның тусаклыктагы Азимжон Аскаров адам хукуклары буенча 2014-нче елның байрагын кошырмак карарына протест белдерди. Этник өзәк Аскаров 2010-нче елның июнь аенда булган 400-дән күбрәк адамның өлеменә китергән кан дөкүшлүгүн идеяны суд эдилипти. Казахстанның Алматы шәһәренең итегендә йөзләрчә адам топрагын сөйүшмәге сәбәпле яшаган ерләреннән көчерилди. Алматы Nuriz Baye travında 23-nji ýylda toprağın süýüşmegine aşy ysyk howada golaýdaky dağda buzlaryň eremegi sebäp boldy. Köliň suwy joşup Karkali deryasyna indi we onlarça jaý ýumurlan suw joşgunyny emele getirdi. Almatynyň şäher häkimetleri adatdan daşary ýagdy ýygnan edip tebigi betbagçylyk bolan ýerine 2000 çemeti halat edici işgäri iýerdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň Irak boýunça wekili Nazirur Insanperwer kömek üçin mali ýetmezçiliginiň ady üçünçülüğünü qoşadyanlığını ve Iraklıları özlerini xalat etmek için kömek sorab, İslam devletine yüzlenmeyi mecbur edip bilecek diğine aydar. Джан Кубис, Бирлешен Миллеттер Курамасының Хопсулу кенгішінде 22 юлдейден чықышында ұнамы етерен ұрақлыларын көмек сорап, юрдың үштен бір бөліңіне көзөчілік еден сөйөшіжі топары үзленіянлігі барадағы хабарларын өзіні өрен аладыландырянлығын айтты. Бирлешен Миллеттер Курамасының кечен хепчеде яйрадын хатаватына өре, апрель айының аяғына ченлі 16 айың дуамында 15 мүн райет вепат болыптыр, 30 мүн чемесі адым яраланыптыр. Ислам дәүләтенең кыйынчылыктагы инсанлары зорлыгы үндәме көнче тагаллары Аль-Каиданың һөҗүмләреннән хас улы террорчылык хопын дөре диярди Берләшен Штатларның Федерал Дернәү бюросының мөдире 22 июльдә әйтте Джеймс Коми Аль-Каиданың хусусан дөнең Сириядагы Хорасан бөлүмүнең Берләшен Штатларның һава дарбаларының нәтиҗәсендә дөпле дәрәҗәдә кошадылынлыгын белдеди. Ислам дәүләтенең булса тәрсенә тәсир астына ти дөшян ва кыйынчылыктагы инсанлары социаль медиа аркылы үз тарафына çekmekte neticelilik görközyenliğini komi belledi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadilikleri dinlediniz.